Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA.
Vítám vás u dalšího Ideatalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, můžete odebírat i novinky e-mailem. Dnes tu ale nemáme nový aktuální výzkum, ale na základě minulých výzkumů reagujeme na jednu zásadní změnu v České republice a to jsou poměrně razantní úpravy penzijního systému. Proto název dnešního Ideatalku Velká malá důchodová reforma a co dále. Odpovídat bude Filip Pertold, který je i zde v Ideatalku. Vítej.
Díky za pozvání.
Diváci a posluchači jistě sledují už kolik rok ty líté bitvy o změnách důchodového systému. Třeba bitva o valorizaci dospěla až k ústavnímu soudu. Ale co je vlastně ten ekonomický důvod, proč vlastně se vláda pustila do těch poměrně razantních změn a zdaleka ještě není u konce?
Tak, ty důvody jsou dva, ty velký, a jeden z nich je ten dlouho známý důvod, kvůli kterému vlastně tady vzniká celá řada těch důchodových komisí, a to je ten problém té demografické změny, kdy to stárnutí populace a nástupy Husákových dětí do důchodového systému a tak dále vyvolají obrovské nárůsty výdajů, to vidíme v tomto grafu. A v dalším horizontu, a on zase tak dlouhý není, on začínou ty výdaje stoupat podle Národní rozpočtové rady už v 30. letech významným způsobem a to už je vlastně za rohem. A takže vlastně ta dnešní vláda má jako jedna z posledních vlád, která na to může dostatečně z předstihu reagovat, protože ten důchodový systém se nedá upravovat ze dne na den. Takže to jsou ty dlouhodobé problémy, které jsou zejména díky tomu, že se rodilo málo dětí v 90. letech a naopak v 70. a 80. letech se rodilo poměrně hodně. Takže když ti lidé narození v 70. letech se přesunou do důchodového věku, tak je vlastně už nikdo nemá jak nahradit a postupně to bude kumulovat ty deficity, respektive vysoké výdaje na důchodový systém, jak zobrazuje tento graf ilustrativně. To jsou ty změny, které všichni očekávali, respektive dlouho se o nich mluví. A určitě se dostaneme k tomu, jaké to přesně byly, ale to, co se odehrálo zrovna aktuálně u toho ústavního soudu, ten souboj, tak to se týká vlastně něčeho, co překvapilo politiky, a to vlastně dopad inflace na výdaje důchodového systému. A to je trošku něco, to je trošku jiný problém, to je krátkodobý problém, nicméně ten krátkodobý problém i tak bychom řešili dalších 10-15 let, a právě toho se týkalo i to ponížení těch valorizací, ke kterému vláda přistoupila, aby se vlastně vyhnula vysokým fiskálním nákladům. Jednak ona sama, ale jednak, aby to nepadlo taky na další vlády dopředu, do budoucna, což si myslím, že bylo hlavně tak jako převážilo v tom rozhodování ústavního soudu, že to vlastně není jenom problém této vlády, ale že to vlastně by byl dlouhodobý problém toho důchodového systému vlastně a potom by se kombinoval s těmi demografickými změnami v těch 30. letech.
Ať i posluchači podcastu vědí, na jaký graf tady odkazuješ a ukazuješ, je to projekce výdajů důchodu na HDP podle rozpočtové rady bez jakýchkoliv reforem a skutečně v těch 30. letech od nějakých 7% HDP dostoupáme do konce 50. let až někam po 12%. A jestli to chápu dobře, tak i bez té inflační vlny tady ten hrb by tu byl, ale ta inflace ten hrb ještě povýšila.
Ona by ho spíš přiblížila ještě. Vlastně to znamená, že už by se začaly stoupat o 0,5 až 1% HDP ročně ty výdaje v relativně brzkém horizontu. Mm. Ono, ty krátkodobé výdaje spojené s těmi valorizacemi byly kvantifikované na 20 miliard, ale to by byl jenom začátek té celé story, když to tak řeknu, protože v okamžiku, kdy se oni, to by se teprve navýšili o ty důchody o úroveň výš A potom vlastně z té úrovně výš by se dál valorizovaly. V tom okamžiku, kdy by se začala valorizovat procentní výměra, což shodou okolností ještě letos v lednu nebylo, to se valorizovalo jenom základní výměra, to znamená, každý dostal úplně stejný počet korun navíc, ale v okamžiku, kdy inflace by zase trošku se zvýšila jenom o málo, tak se začne valorizovat procentní výměra a v tom okamžiku by ty valorizace naskakovaly velmi rychle a do vysokých čísel.
Tak a teď asi diváky a posluchače nepotěším, protože z toho vypjatého souboje u ústavního soudu mohli jsme získat mylný dojem, že to je teda ten vrchol okolo těch penzí a jednou provždy se to nějakým způsobem rozseklo a život jede dál. Ale to vůbec není pravda, protože vlastně ty důležité změny ještě nejsou úplně schváleny v té chvíli, kdy se tady bavíme, tak jsou v rámci nějakého připomínkování mezi důležitými orgány státní správy. Zkus prosím, protože ty seš blízko u těch vyjednávání, říct, jaké ty změny by to mohly být a zase z pohledu ekonomie se podívat, jaký by to mohlo mít dopad.
Tak, tady jsem rovnou ukazuju tabulku z důvodové zprávy té důchodové reformy, která sumarizuje té hlavní změny, které jsou vlastně navrženy Ministerstvem práce a sociálních věcí, s tím, že zde je taky kvantifikován jejich vlastně fiskální dopad. Jo? A když bych to sumarizoval, tak ty nejdůležitější z hlediska fiskálního dopadu jsou vlastně jenom dvě. A to je úprava důchodového věku a zpomalení nárůstu nových důchodů po roku 25. Takže u nich bych se chvilku zastavil. Nicméně existují i další změny, které možná jsou marginální z hlediska fiskálních výdajů, ale mohou být důležité z hlediska jednotlivých lidí v určitých životních situacích. Typicky fiktivní vyměřovací základ výrazným způsobem ovlivní matky s dětmi nebo vůbec pečující osoby. Sdílení vyměřovacích základů taky ovlivní manželé, které chtějí nějakým způsobem spolu sdílet ty nároky, které vlastně ten důchodový systém jim garantuje, změny vdovských důchodů, zvýšení procentní výměry na 10, to je ten minimální garantovaný důchod, se také mírně zvýší, doktorské studium, jsme na akademické půdě, tak opět začne být považováno nebo začne být součástí náhradní doby pojištění. A plus je tady nějaké mírnější krácení předčasných starobních důchodů při získání 45 let pojištění, to je nějaká bonifikace náročných nebo lidi s dlouhou kariérou. Nicméně to jsou z hlediska fiskálních dopadů marginální, ty důležité jsou úpravy důchodového věku a zpomalení nárůstu nových důchodů po roku 25. Ta úprava důchodového věku směřuje k jedné důležité věci a to je zvýšení počtu pracujících lidí kolem věku 65. Vlastně v současné chvíli je to tak, že důchodový věk je přibližně 64, postupně se zvyšuje na věk 65, to je legislativa poměrně stará. To původně bylo zastropováno v roce přibližně v 30. letech na ten věk 65 a vlastně ta nová legislativa jakoby odšpuntuje ten věk 65 a postupně bude navyšovat důchodový věk, ale již podle věku dožití pro dané generace lidí. A to bude mít, aspoň se předpokládá, že to bude mít dopad, pozitivní dopad na počet pracujících, starších pracujících na trhu práce, což je zde na tomto grafu, kdy je vidět, že překlopený počet vývoje počtu starobních důchodců se měl výrazným způsobem zvyšovat a to nějakým způsobem poníží nebo dostane to dolů toto opatření. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, že stát, aby se to stalo, toto, tak to není jenom mechanický problém, že změníme parametr důchodového věku. Stát bude muset přistupovat k tomu více aktivně, protože přeci jenom starší lidé na trhu práce není jen tak snadné zaměstnat úplně.
Tohle je strašně důležitý graf. Já zase pro posluchače podcastu popíšu, že bez těch změn bychom měli v 50. roce důchodců zhruba přes 3 miliony. Po té reformě se to bude držet někde na 2,5 milionu. A často mám pocit, v těch mediálních debatách je taková ta filozofie, tak to by mělo být přece něco stabilního, ale to je přesně díky tomu vývoji silnějších, slabších ročníků velmi proměnlivé. Jestli se nepletu, tak do 90. let jsme vstupovali s nějakým milionem něco důchodců.
Je to tak, to se vlastně by se měnilo, ono se to za stolik v posledních 15 letech neměnilo, ten počet důchodců, ono se drží někde pod kolem starobních důchodců, kolem těch 2,3 milionů, právě kvůli tomu, že se prodlužuje poměrně významným způsobem ten důchodový věk. Vlastně o 2 měsíce pro muže a pro ženy v průměru 4 měsíce, pro některé výrazně více, záleží podle počtu dětí. A to byl ten dominantní faktor, proč se nám vlastně podařilo udržet ten počet důchodců stabilní, protože jinak bez toho by to výrazným způsobem rostlo, protože my už teď konstárneme, prodlužuje se doba dožití s výjimkou těch covidových let a také samozřejmě také nám stárly nebo vstupovali do důchodu už poměrně silné ročníky.
Počet starobních důchodců je jedna důležitá debata, ale to, co každého penzistu, ať už stávajícího nebo budoucího, výrazně zajímá, tak jaký bude ten důchod. Asi jedna z těch nejčastějších metrik je poměr starobních důchodů versus průměrná mzda. Tak jak to vypadá?
Tak, současný stav je velmi optimistický, protože právě díky těm inflačním valorizacím jsme se dostali na 45% vlastně náhradového poměru. To je vlastně celkem rekordní výše a je zřejmé, že i bez stárnutí populace by to nebylo udržitelné, protože v současné chvíli vlastně už tento rok bude mít 80 miliard deficit jenom na důchodovém účtu, takže tak to by nešlo. Takže tam by došlo k poklesu bez ohledu na to, jak ta vláda by se nyní rozhodla ohledně této důchodové reformy, protože je to zabudované prostě v tom důchodovém systému. Nicméně ten vládní návrh ještě o něco ponižuje ten náhradový poměr tím, že budou mírně se snižovat nově přiznané důchody vůči té předchozí mzdě. Vláda, bych řekl, zvolila poměrně mírný přístup, protože je to de facto jenom pár stovek ročně, ale tím, že se to dotkne asi deseti generací důchodců, tak potom kumulovaně to bude mít poměrně dost fiskální dopad těch 1,2% HDP, které bylo v tom předchozím grafu, ale samozřejmě to bude mít i dopad na ten náhradový poměr, který ale v této projekci klesá mírně a vlastně se téměř nedostane po 40%. V těch katastrofických scénářích, které často slyšíme v médiích, velmi často o tom mluví zástupci finančních institucí, které nejsou teda úplně nezávislé v tom, tak často mluví o tom, že důchody klesnou k 30% průměrné mzdy. Myslím si, že to je zbytečné strašení té populace. Tady vidíme v této projekci, že jsme na 40%, což je mimochodem, abych to stáhnul k nějaké nedávné minulosti, za vlády Andreje Babiše bylo níže jak 40% průměrné mzdy náhradový poměr. Zde to je takto mírně ponížené, ale bude to mít ten pozitivní fiskální dopad. A spolu s tím důchodovým věkem to spoloviční vlastně ten očekávaný deficit toho důchodového účtu, který by měl tedy nějak dospět k nějakému 2 až 2,5% HDP.
Tak to máme počet starobních důchodců, poměr k průměrné mzdě, průměrného starobního důchodu a teď samozřejmě ta třetí věc, která se často zmiňuje a každého zajímá, a to je očekávaná doba strávená v důchodu. Tak i tam se ten návrh reformy nějakým způsobem dotkne tady té očekávané doby strávené v důchodu?
Logicky ano, protože ten důchodový věk bude růst nad ten věk 60, na tu hranici 65 let, kdyby se to zastropilo na 65 let a stále by nám utíkala ta očekávaná doba dožití dopředu, což lze očekávat, protože i po covidové době se vlastně opět zvýšil očekávaný věk dožití. Tak logicky proti stavu bez reformy dojde k mírnému poklesu vlastně té očekávané doby strávené důchodu, ale ona zůstane de facto na velmi podobné době, jako je dnes. Takže taky žádná katastrofální zpráva, bude to kolem 21 let.
A teď se vraťme k tomu názvu celého našeho povídání, a to je malá, velká reforma. Tak když malá i velká, tak předpokládám, že ještě něco dalšího by mělo následovat. Nevím, jestli to stihne ještě tato vláda, anebo jestli to úkol pro další vlády, ale předpokládám, že ty nějakou objednávku další ještě máš.
Ne, určitě mě to ne úplně uspokojuje, i když musím říct, že proč to je velká zároveň, protože vlastně žádná předchozí vláda, která zde byla, nebyla ochotna vlastně nějakým způsobem explicitně přijmout za svý ten problém. Jo? To znamená typicky ten problém důchodového věku vlastně žádný politik zvednout nechtěl a tato vláda se toho ujala, za což si teda zaslouží pochvalu. Nicméně samozřejmě důchody nejsou jenom o prvním pilíři, průběžném pilíři. Máme zde i takzvaný třetí pilíř, důchodové spoření, penzijní spoření, a to bohužel nefunguje tak, jak by mělo. A tam bohužel musím říct, že ministerstvo financí vlastně nepřišlo s žádnou skutečnou reformou toho třetího pilíře. Tam došlo akorát tomu, že důchodci, kteří si zároveň spoří, vlastně tak jim bude odejmuta ta státní podpora. To je vlastně dominantně ta hlavní změna, která se tam udála. Také byl nastartován takzvaný dlouhodobý investiční produkt, který ale vlastně vůbec neřeší ten problém toho třetího pilíře, tak jak ho teďkon vidíme. Takže ten třetí pilíř si zaslouží obrovskou reformu, ale bohužel ministerstvo financí se k tomu nepostavilo. Ještě co bych chtěl rád zmínit je zdravotnictví, protože častý argument je, že vlastně nemůžeme zvyšovat důchodový věk, protože lidé se nedožijí ve zdraví toho důchodového věku nebo nejsou schopni dostatečně pracovat, protože prostě jsou nemocní, tak tam si myslím, že máme velký dluh v zdravotní prevenci. Já pevně doufám, že ministerstvo zdravotnictví už tu zdravotní prevenci začne brát vážně, i zdravotní pojišťovny, protože tam máme obrovský dluh a samozřejmě zdravotní prevence je jednak nejlevnější nástroj zdravotnictví a jednak samozřejmě prodlužuje věk ve zdraví. Sociální služby je něco, o čem se v Česku velmi málo mluví, ale logicky ze stárnutí populace a zvyšující se počtu starších lidí bude větší tlak na financování sociálních služeb. Tam vlastně jsme se ještě k reformě sociálních služeb i jejich financování taky nedospěli. A moje oblíbené téma je aktivní politika zaměstnanosti, protože vlastně, abychom udrželi lidi tak dlouho na trhu práce, tak s nimi musíme nějakým aktivním způsobem pracovat. Není to jenom tak o té mechanické prodlužování důchodového věku. Zkušenosti z Dánska, skandinávských zemí ukazují, že čím je ta aktivní politika zaměstnanosti lépe nebo více financovaná, čím je větší, čím je rigorózněji vyhodnocovaná a braná více vážně, tak to skutečně pomáhá těm lidem se uplatnit na tom trhu práce i těm starším lidem. A tam máme velký dluh v reformě úřadu práce, například, která nyní ale probíhá, a já pevně doufám, že to povede i k reformě té aktivní politiky zaměstnanosti. Pak zde tady mám ještě dva body. Je podpora částečných úvazků, tam už vláda nějaký krok udělala, na začátku svého funkčního období vlastně schválila odpustek nebo slevu na pojistném pro firmy, které vlastně nabízejí částečné úvazky. Věřím, že by se tam šlo ještě jít trochu dále, protože vlastně částečné úvazky je jedna z odpovědí na to, jak udržet tu kariéru poměrně dlouhou. Stejně tak bychom se měli více bavit o tom, jak více podpořit vlastně ty důchodce, kteří uvažují o tom, že by pracovali za důchodový věk déle, ale vlastně může to být finančně pro ně nevýhodné.
Děkuji Filipu Pertoldovi za popis důsledků velké malé důchodové reformy a nastínění, co nás čeká dále. Díky.
Já děkuji.
A já se těším už na představení nějakého dalšího výzkumu v dalším Ideatalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV 21. Děkujeme.